Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar iqtidar istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STB-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
İtfarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün proqramımızda müzakirə mövzumuz müxalifətçilərin mitinglərdə həbs olunan müxalifətçilərin aclıq aksiyası, mitinglərdə həbslərin hüquq müdafiəçiləri tərəfindən necə izləndiyi və Azadlıq qəzetinin çap olunması məsələsi. Bütün bunlar ilk saatda Sahib Məmmədov, Qənimət Zahid və digər hüquq müdafiəçilərinin iştirakı ilə müzakirə olunacaq. Yazıçının ictimai mövqeyi olmalıdır mı? Bu suala isə yazarlar, gənc yazarlar cavab verəcəklər ikinci saatında işdən sonra proqramının. Aydın Xanabilov, Akşin Yenisey və Günel Mövlud qonağımız olacaq. Sualınız varsa siz də 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizdən efir@azadlıqradiosu.az ünvanında e-mail ünvanımızdan yararlana bilərsiniz. Və yaxud da ki 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin, prodüserimiz sizi efirə qoşsun. Və yaxud da ki sualımızı bizə çatdırsın. Beləcə 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Bizimlə qalın bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar. Karışkaşımın onlar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram davam edir. Yeri gəlmişkən elanlarda eşitdiyiniz İZ proqramının son buraxılışı Azərbaycan dilinin dövlət dili olmasınınla bağlı bir söhbət bugün web səhifəmizə yerləşdirilib. Oxuyun, çox məsləhətdir. İndi isə mövzumuz sərbəst toplaşma azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığının pozulması və bununla bağlı hüquq müdafiəçilərinin bu məsələni necə izləməsi və bu həbs olunanların sonrakı taleyidir. Hər vaxtınız xeyir, Sahib bəy. Sahib Məhəmməd artıq studiyamızdadır. Sahib bəy, ümumiyyətlə əvvəl belə bir praktika var idi ki, hüquq müdafiəçiləri, bəzi hüquq müdafiəçiləri bu aksiyalar zamanı onlar da küçələrdə olurdular və polisin davranışı, həbslərin necə keçirilməsi və s. bu məsələləri izləyirdilər. Mən ilk olaraq ümumiyyətlə bu sərbəst toplaşma azadlığının Azərbaycanda necə gözlənildiyi ilə bağlı sizin rəyinizi almaq istəyirəm. Və sonra da konkret olaraq niyə bu son zamanlar bu praktika yoxdur? Yəni, hüquq müdafiəçiləri yerində izləmirlər situasiyanı. Bəlkə də izləyirlər, biz bilmirik.
Yox, izləyən hallar olur. Məsələn, şəxsən mən əvvəlki mitinglərdə çalışırdım onları izləyən və hətta o polis idarələrinə də gedirdim, amma bu dəfə Bakıda olmadım. Bir yenə yəni, ictimai fəaliyyətlə əlaqədar. Amma bəzən izlənir. Amma bizim təşkilat bir xüsusi xəritə hazırlanır bu hüquq müdafiəçiləri üçün asan da olsun deyə. Vəzifəli şəxslərin güc o deyək ki, hakimiyyəti təmsil edən o əsasi təmin edən qüvvələrin davranışının qeydə alınması ilə bağlı bir xəritə hazırlamışıq. Bir də o təşkilatçılarla iştirakçıların bu istənilən hüquq müdafiəsi istənilən könüllü şəxs o qeydlər aparmaqla sonradan asanlıqla o hesabat hazırlaya bilər. Amma indi belə deyək də bizim bu son 31 iyul tarixində keçirilən deyək ki Musavat, AXCP və digər o partiyaların birgə təşkil etdikləri toplantı burada mən özüm müşahidə aparmadım, amma mən video yazılara baxmışam, şərhlərə baxmışam, foto şəkillərə baxmışam və qənaət budur ki, qanunvericilik bu dəfə də pozulub. Bu dəfə də qanunu hakimiyyət orqanları pozub, çünki toplantı dinç xarakter daşıyırdı və o dinç xarakter daşıyan heç bir toplantı qanunsuz sayıla bilməz, hətta o deyək ki, sanksiyalaşdırılmasa belə. Və bu baxımdan biz onu da deyə bilərik ki, tətbiq olunan qüvvə və verilən cəzalar da adekvat deyil. Və yeri gəlmişə mən bu dəfə müşahidə elədiyim nədir? Foto şəkillərdə və video süjetlərdə o polislər ağzını tuturlar və bu artıq əvvəllər də ola bilsin belə şey olub, amma bu dəfə kütləvidir və bu artıq bir böyük siqnaldır və insanların o səs deyə, yəni bu belə deyək ifadə hüququnu birbaşa belə ağzı yummaqla kobud sürətdə bu artıq mən onu dərhal hiss elədim və hesab edirəm ki bu bəlkə də bir təsadüf deyil, bəlkə də bu bir artıq göstərişdir ki çığıranların da ağzını əli üzlə tutun.
Və ümumiyyətlə belə bir dünən burada həmin o aksiya təşkilatçılarından Arif Acılı və Fuad Qəhrəmanlı var idilər və Arif Acılı belə bir maraqlı bir fikir söylədi ki, ümumiyyətlə qadınları kişi polislərin həbs etməsi hüquq pozuntusudur, bu həqiqətən də belədirmi?
Yox, ümumiyyətlə belə alınıb ki, dünyada bu deyək asayişi təmin edən qüvvələrin əksəriyyəti kişilər olur. Yəni belə deyək burada mən hesab eləmirəm ki, məsələn deyək ki, məsələn orada mən o şəkildə gördüm ki, Gözəl Bayramovanın ağzını kişi polisi tutmuşdu. Yox, mən hesab eləmirəm ki, bu qadınları mütləq qadınlar döyməlidir, həbs eləməlidir, cəzalandırmalıdır. Yox, sadəcə vəzifəsini yerinə yetirən şəxslər onların üzərinə qoyulan şəkildə əgər orada aqressiya varsa, əgər orada nəyinsə qarşı alınmalıdırsa onu qayda qanuna uyğun olaraq onu yerinə vəzifələrini yerinə yetirməlidirlər. Mən belə bir, yəni qadın kişi məsələsini burada, yəni bu belə deyək ki, fərq görmürəm. Yəni bu dünyada da belədir. Mən dəfələrlə o video lentlərə də baxmışıq, canlı da müşahidə eləmişik olmuş, o eləməli olmuşuq. Əksəriyyət kişilər olur. Yəni bu deyək özə bilirsiniz, toplantıda yəni qüvvə tətbiq olunanda hətta odlu qüvvə silah tətbiq nə qədər də imkan var, qanunlar icazə verir. Söhbət adekvatlıqdan gedir.
Və bu Azadlıq qəzeti bilirik ki, bugün çıxmayıb, amma web səhifəsində ilk olaraq yaydı bu məlumatı. Həbs olunanlardan biri aksiyada həbs olunub, 15 sutka həbs cəzası alanlardan biri zəng eləyib onları deməli
saxlandı, müvəqqəti saxlama yerində təzyiqə məruz qaldıqlarını deyib və onların aclıq aksiyasına başladığını deyib. Bu barədə məlumat yayıb Azadlıq qəzeti. Sizcə bu, yəni bu hadisəni necə izləmək olar ki, yaxşı, deyək ki, sərbəst toplaşma azadlığının pozulması həddindən artıq böyük bir siyasi məsələdir və bunun öhdəsindən hüquq müdafiəçiləri heç cür gələ bilməzlər. Amma konkret olaraq adamların, yəni, ən azı saxlanma yerlərində bir təhlükəsizlikdə olması ilə bağlı hansı addımlar atıla bilərmi?
Adətən bizdə o deyək ki, inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxslər olub ki, məsələn tutaq ki, əzilmiş vəziyyətdə və s. alıblar, orada tibbi yardım ala bilmirlər və s. belə hallar olmuşdu, amma mən o saxlanıldıqları yerlərdə onlara pis rəftar deyək ki, və pişkəncə halları bir qayda olaraq bizdə o belə şikayətlər olmur. İndi mən bilmirəm bu deyilənlər nə dərəcədə, çünki gedib onu baxan, müşahidə edənlər yoxdur və yeri gəlmişən o yerlərə də hər hüquq müdafiəsinin girmək imkanı yoxdur. Təəssüf ki, bu gün seçilmiş bir neçə nəfər var ki, onlar gedə bilər.
Və siz onlardan deyilsiniz?
Xeyr, yəni bizim mənim ancaq Ədliyyə Nazirliyinin cəza səhmə müəssisələrinə giriş hüququm var. Mən də o hüququmdan kifayət qədər istifadə edirəm.
Bəs ora kimlər girə bilər? Daxili işlər.
Ora mənim bildiyim qədər Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi icazə verdiyi şəxslər var. Mənim bildiyim Elçin Behbutovdur və bir də Çingiz Qənizadə, başqa bir şəxs tanımıram.
Aydındır. Novella Cəfəroğlu ilə əlaqə saxlayıb bizim prodüserimiz. Hər vaxtınız xeyir, Novella xanım.
Xoş gördük sizi.
Naval xan, söhbəti ondan başladıq ki, əvvəllər belə bir təcrübə var idi və biz bunu kütləvi aksiyalar zamanı görürdük hər zaman. Hüquq müdafiəçiləri, onların nümayəndələri küçədə olurdu aksiyalar zamanı və hüquq pozmaları orada yerindəcə qeydə alırdı. İndi də belə praktika varmı? Yəni, gözümüzə dəymir deyə soruşuruq.
Gözünüzə dəymir, onda sizi bizi görmək istəmirsiniz. Yəni, bundan qabaq olan mitinglərdə bütün hüquq müdafiəçiləri oradaydı. Mən də oradaydım, Səidə Qocamanlı da oradaydı, Saadət Bənən Yarlı da oradaydı. Sadəcə olaraq bu axırıncı mitingdə Səidə xanımın evdə yoldaşı çox ağır xəstədir, o yox idi. Saadət xanım gedibdi tətilə. Mən isə doğrudan da, deməli, neçə illərdir bura gəlməyən yoldaşım gəlibdir bura, ondan deməli bağdaydıq, yəni burada yox uyduq onun üçün, amma bütün bu mitingi müşahidə eləyən biz olmuşuq, bütün mitingin tutulanları, mitingin hara apardıqları, Yaşar Əliyevlə sonra şeydi Ramlısı bunun köməkçiliyinlə hamısı ilə biz əlaqə saxlamışıq, uşaqların buraxılmasında çox böyük əməyimiz olubdur. Hətta orada, məsələn, məhkəmədə olanda da mən zəhvırıb uşaqlardan soruşmuşam ki, kimə lazımdır zəhvırmaq. Orada bir neçə uşağı deməli, xəbərdarlıq edib bıraxıblar. Məhz bizim köməyimizlə onlar deməli, həbsanaya düşmədi. Amma Yaşar Əliyev bizlə söhbətdə dedim ki, bıraxın, dedi qobustanına aparanların hamısını bıraxacaq. Amma bir neçə nəfər həbs eləyəcəyik. Yəni, bizim söhbətimizdə belə oldu, o da bunu dedi bizə.
Yəni, ki, yəni siz telefonla danışmışdınız Yaşar Əliyev.
Bəli, hamısı ilə danışmışıq. Amma, bu işin işindəydi,
Navalı xanım, üzr istəyirəm, amma sirr deyilsə, yəni son dəfə nə vaxt olmuşsunuz, yəni birbaşa aksiyanı izləmişsiniz?
Siz
bəlkə yox, hətta siz bəlkə yox, çünki bəlkə də yaşınız və...
Yox, elə yaşından artıq olmayaraq, axırıncı mitingdə hamımız oradaydıq.
Çünki
ondan əvvəl ki aksiyada Nərmanov metrosunun yanındaydıq, indi bizi jurnalistlər özlərini, bilirsiniz nətər idi, qoş sizə deyim, təzə hüquq müdafiəçiləri çıxıbdı, onlar zorla istəyirlər ki, bizim adımız bozulsun, amma biz sevinirik ki, təzə hüquq müdafiəçiləri çıxıbdı, amma bizim işimizi də körgəyə verməsinlər. Dünənləri o 31-də bütün partiya sədrləri hamısı mənlə danışıblar. Arif Hacılı ilə bir neçə dəfə danışmışam. İsa Qəmbər ilə danışmışam. Tural ilə danışmışam. Gənclərin sədri ilə. Sonra Əbülfəz ilə danışmışam. Xalq cəbhəsinin gənclərinin sədri ilə. Hamısı ilə münasibətdə mən olmuşam. Şəxsən özüm, şəxsən onlarla hamısı ilə öyrənmişəm zəh vurmuşam bütün o lazım olan yerlərə. Yəni ki, bu o bilirsiniz, o hüquq müdafiəçilər gözə dəymirlər. Axırıncıda mən dedim sizə niyə biz yox olduq. Amma ondan qabaq müsavatla duyu keçidəndə orada biz var idik, orada da qoymadıq cəmaatı tutsunlar, həbs eləsinlər, oradan da elə həyləcənin hamısını bıraxdılar. Dünənləri, o günlərdə, 31-də də qadınları, mən Yaşar Əliyevə dedim ki, 4 qadın tutulub da, dedi ki, indi bu saat onları bıraxdıracağım. Elə məndən bir 15 dəqiqə sonra, Zəhvurandan sonra o 4 qadını Sabahil polisindən bıraxdırdılar. Yəni ki, bu hamısı bizim işimizdir. Yəni, şeydir, indi desələr də, deməsələr də vacib deyil ki, mitinglər, amma mitingçilərin bilirik, söhüblər. Böyünləri, məsələn, tezdəndən Zəhvurdur mənə İsa Qəmbər. Deyibdi ki, uşaqlara cəza verirlər o saxlanan yerdə. Zədə vurmuşam Ambutsun Elmira xanım Süleymanovaya. Elmira xanım Süleymanova ora Vüqar Bayramovu göndər. Vüqar adlı onun işçisi vardı. O gedibdi o tədrixanaya onlarla görüşməyə. Yəni, getsin, görsün ki, çünki bizim ora getməyimiz, biz gerə ərizə yazaq. Gedək, o getsin Ədliyyə Nazirliyinlə. Ədliyyə Nazirliyi icazə versin, sonra biz gedək ora. Ya polisə ərizə yazaq. Yəni, bu çox çəkəcəkdir. Onun üçün böyük Vüqar gedibdi. Sabah Çingiz Qənizadə gedəcək, Elçin Beyfətov gedəcəkdir. Bunların hamısı ilə danışmışam, özüm, şəxsən özüm. Səhər tezdəndən ilə bu işlə məşğuluq. Yəni ki, o uşaqlara kim gəlibdir, niyə cəza veriblər. Bunların hamısını da biz veririk, həm Amerika səfirini, həm İngiliz səfirini, həm də Avropa Şurasını. Niyə şeydir? Yəni, bilirsiniz, mən... O xoşa, mən dünyasında elədiyim işləri deməzdim, yəni bizim monitoring qrupunun elədiyi işləri deməzdim, amma çox insafsızdılar, özə həmişə də bizə müraciət edirlər. Hər dəfəndə biz onları bıraxırıq, hər dəfəndə biz onlarla iş birliyi qururuq. Başa düşürsünüz, o təzə hüquq müdafiəçilər iş birliyi qurmayıblar, heç kəsinlə təmasda döyürlər. Onu başa düşürəm, vaxt lazımdır ki, onlar da məsələn biraz irəliyə getsinlər. Amma bizi suçlamaqda ki, onların heç birisi görsənmirdi,
amma, düzgün döyür. Yəni, məsələ, söhbət suçlamaqdan getmir, Naval xanım. Bəli. Yəni, əslində, sadəcə, bəlkə işi daha effektiv qurmaq olar və baxaq görək, harada çatmır müdafiə. Çünki Rövşən Nəsirli, o da ötən mitinglərdən birindən sonra və həmin mitingdən sonra həbs olunanların haqlarını müdafiəsi üçün Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü olan vəkillər getmişdilər həmin məhkəməyə və onların özlərini də müttəhim kürsüsünə əyləşdirmişdilər. Ona görə oradakı fəallar müdafiəsiz qalmışdı tamamilə. Və Rövşən Nəsirli bundan sonra yazmışdı ki, müdafiələri şikayət edirdi ki, müdafiə təşkil olunmamışdı. Rövşən Nəsirli ilə də əlaqə saxlayıb bizim prodüserimiz. Hər vaxtınız xeyir, Rövşən bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Rövşən bəy, yəni buyur. Siz bu aksiyalarda iştirak etmiş və yəni haqqınız pozulmuş və dediyinizə görə müdafiəsiz qalmış birisisiniz. Yəni bu barədə yəni bir qədər açıqlayın, necə oldu ki, siz müdafiəsiz qaldınız və yəni daha artıq nəyə gözləyirdiniz?
Mən müdafiəsiz o zaman müdafiəsiz qaldım. Yəni mən tutulandan etibarən heç bir yəni heç bir hüquq müdafiəsindən kömək görmədim. Yəni bu mən şöbədə döyüldüm, sonra məhkəməyə çağrıldım. Məhkəmədə nə qədər insan bu 3 saat 4 saat müddət oldu bu. Bir dənə hüquq müdafiəçi gəldi, mən maraqlanmadı, eləmədi. Sonra bu şeydə bu mən təcrizxanədə saxlama mərkəzində saxlandığım müddətdə də hər hansı bir müdafiəçini
sizi səhv etmirəmsə Elçin Beybudov gəlib görmüşdür.
Bəli, Elçin Beybudovdan başqa yəni heç bir hüquq müdafiəçi gəlib məni ziyarət etmədi, mənə görüşmədi. Bir də ombudsman nümayəndəsi gəlib görüşmüşdü. Bu ombudsman nümayəndəsi də Emin Hüseynov, Rusiyanın rəhbəri Emin Hüseynovun məlumatından sonra gəlib mənlə görüşdü. Yəni digər hüquq müdafiəçilərinə hər hansı bir köməklik görmədim.
Amma konkret olaraq, yəni onsuz da saxlama təcridxanasına, yəni saxlama məntəqəsinə hər kəsin girişi yoxdur, Sahib Məmmədov belə deyir və yəqin ki, bu belədir. Amma ki, konkret olaraq məhkəmədə müdafiəsi üçün bu insanların hansı işləri görmək olar sizcə, Sahib bəy?
Məsələ ondadır ki, heç məhkəmələrə də hüquq müdafiəçilərini buraxmırlar. Qapının ağzında polis durur. Baxmayaraq ki, bu məhkəmə iclasları açıq keçirilməlidir və qayda, qanunun mövcud prosessual normaları ciddi şəkildə pozulurlar. Mən şəxsən əvvəlki mitinqlərin hamısında hər birində müşahidə eləməsəm də, amma hər birində məhkəmədə getmişəm, polisin qabağında durmuşam, məhkəmənin qabağında durmuşam, amma heç birində nə içəri keçmə imkanı verməyiblər. Bu baxımdan ola bilsin ki, o tutulanlar, saxlanılanlar belə deyək də, orada istəyərlər ki, o zalda otursun hüquq müdafiəçiləri və s. arzu eləyərlər, amma bilsinlər ki, bu hüquq müdafiəçiləri də bir çox hallarda onlar kimi elə hüquqları pozulan insanlar olurlar və hüquq müdafiəçilərinin də belə deyək ki, belə deyək də, yəni o qədər böyük resursları yoxdur. Bəlkə onlar umurlar onun ki, bu qədər imkanları olsun, hər qapını aça bilsinlər, hər kəsə söz deyə bilsinlər, onları və s. Bəlkə umurlar, amma başa düşməlidirlər ki, yəni yoxdur. Amma mən bir şey demək istəyirəm indi, bu siyasi partiyalar, bu təşkilatçılar özləri heç bir sonrakı, yəni o bu döymə halları ilə bağlı sonrakı tədbirlər, mən dəfələrlə onlara demişəm. Və bu hakimlər qərar çıxardıblar bizdə. Məsələn, 10 sutka veriblər, bəzilərinə 7 sutka, bəzilərinə 8. Və mən bilmək istəyirəm ki, hakim günahı necə müəyyən eləyib? Onun kriteriyaları nədir günah? Birin 10 sutka verib, obrisinə 7. Bunun arasında günah göstəriciləri nə ilə ölçür bu hakim? Və yaxud da deyək ki, insan dövlət, Azərbaycan dövlətinin adından qərar çıxardan bu hakim çıxardır. Onun buna haqqı varmı? Məsuliyyət. Bununla bağlı və bu hakimlərin cəza qanun qarşısında cavab verməsinə bağlı həmin o təşkilatçılar hansı işi görüblər? Bir dənə iş varmı ki, bu günlərin toplaşma azadlığı ilə bağlı hansısa bir siyasi partiya və yaxud o deyək o cəzanı alan şəxs Avropa məhkəməsinə, milli məhkəmələrə müraciət eləsin. Axıracan getsin proseduranı Avropa məhkəməsinə göndərsin. Bu partiyaların özü, bu təşkilatçıların özü çox sağ olsunlar, toplaşma azadlığının təmin olunması uğrunda mübarizə aparırlar. Amma bu üzvlərini buraxıblar taleyin ümidinə. 5 nəfər hüquq müdafiəsi, 6 nəfər hüquq müdafiəsi. Hesab eləsinlər ki, onlar da yoxdur. Bəs onda necə eləyəcəklər?
Rövşən bəy, siz sizə necə əsaslandırılmışdı sizin hökmünüz?
Mənə heç bir əsaslandırılmadı. Məndən sonra bir gün mənim üzümdə yəni Yaşar Əliyev və onun yanındakı adamı tanıb görmüşdüm. O hakim soruşdu ki, sən nə üçün döyüblər? Mən dedim ki, belə-belə hadisəni danışdım. Dedim, o get istirahət elə, ağlım boşuna gəlsin. Bir də o sahib mənimlə də bir söz deyim ki, deyək buraxmırlar. Gəlsin, necə olmasa məhkəmənin qabağında dursunlar, mən də görüm ki, buraxmadılar. Gedib o, ya gəlsin, şöbənin qabağında deyəsin. O şöbənin qabağında deyəndə axı Yaşar Əliyev elə hərəkət eləməz. Yaşar Əliyev
eləyir, keçən dəfə mən orada idim. Səkkizinci polis...
Amma biz hiss edək ki, bu şəhə hüqum. Ağadır, müdafəçi qoymayam, qrant alıb yeməklə məşğul olmaq.
Bilirsiniz necədir?
Heç kim öz işini, haqqını vermir.
Aydın da. Rövşən bəy, gəlin bir məsələni dəqiqləşdirək, orada o məsələni axıra çatdıraq. Sizə qərar verildi mi sizin həbsiniz barədə? Qərar sizin əlinizə verildi mi?
Xeyr, dedilər gözlə, mən hakim ki, qərarı verildi. Mən demək, üçüncü dəfədə məktub olurdu. Mən heç birində də qərar mənə verilməyib. Üçüncü dəfə məktub oldu. Mən dedim ki, hakimə qərarı verir, olmasa. Dedi, hakim dedi, gözlə. Mən də gözlədim. Bir yarım saatdan sonra polislər məni
o bir
müttəhimlərini
bir yerdə mindirdilər,
bastılar,
maşına
atardılar.
Belə də olacaq.
Qərarın verilməsi.
Bilirsiniz, çünki bu insanların heç biri öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmırlar. Biz görürsünüz nə deyir, qrantallar yeyirlər. Məsələn, siz sabahdan məşğul olun, o qrantı siz alın, yeyin, amma bizdən daha effektli bu müdafiəni təşkil edin. Bütün polis idarələrinin qabağına gedin. Yox, sizə bu hüququ kim məhdudlaşdırıb? Amma sizə 3 dəfə qərar verməyiblər. Siz bununla bağlı heç bir hüquqi hərəkət eləməmisiniz.
Hüquqi hərəkət eləmişəm. Mən indi məhkəməyə bir müraciət eləmişəm.
Ha, eləmişsiniz. Mən görmürəm bu mən 5 ildir, 10 ildir bütün partiyalara
hansı məhkəməyə müraciət eləmişsiniz?
Üzvlərinə.
Sabah rayon məhkəməsinə müraciət eləmişəm.
Sadə izləyəcəksiniz prosesi.
Bilirsiniz, bir dənə də olsun Avropa məhkəməsində sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı cəmi bir iş var. O da vətəndaşların əmək hüquqları müdafiə liqası Azərbaycana qarşı. Ondan başqa bir dənə də iş yoxdur.
Və bu
Ha, sizinki var, artıq gedibsə bu yeni...
Oradadır, çoxdandır.
Nə vaxt təxmin?
Bir neçə qəzetin Hacıbalı Abutalıbova qarşı iddiası var.
Bu toplaşma 11-ci maddənin pozulmasını mı?
Yeri gelmişken gelmez zahid artık.
Təbrik edirəm ki bu oldu ikinci iş. Yani bu ama bu 100 iş heç olmasa 200
ama,
iş olmalı.
Ama ola bilsin ki daha çoxdur sadece bizim hakkında bildiğimiz.
Yok sadece indi bak bu Qənimət bəy dedi çok belki de indi bir üçüncüsü de var ama bu bütün hallarda bu çok
küçük olmalı.
Yeri gelmişken dünən Arif Hacıyev de deyirdi ki bugün veya sabah müraciət edilecek Qobustana aparılması ve şərəf və ləyaqət pozulmasıyla bağlı. Nəvəl xanım və yenə də məhkəmələrlə bağlı Sahib bəy dedi ki onu məhkəməyə buraxmırlar. Sizi necə məhkəmələrə buraxırlar mı?
Buraxmırlar bizim heç birimizi məhkəmələrə burax. O demə o Rövşən Nəsirli deyir ki gətirlər dostumlar məhkəmənin qabağında. Məhkəmənin qabağında durmaq lazım deyil. Məhkəmələrlə danışmaq lazımdır. Biz çox insanları elə məhkəmədən çoxsunu buraxdırırıq. O 20 nəfərin, 30 nəfərin əvəzinə 10 nəfər tutulubdur dünənləri. Sadəcə olaraq o qrant məsələsi dedi, Rövşən Nəsirli qrantı alsın, onlar da elə çox bir qazetlərdə qrant alırlar, özləri də qrant alacaqdır. Amma hüquq müdafiəsinə heç bir hüquq müdafiəçisi indiyə qədər o monitoring eləməyə, o insanları həbsxanalardan buraxmağa bir dənə qrant, mən and içərəm bir nəfər də Saad Məmmədovu da, Nadilə Cəfəroğlu da, Səidəsi də, Saadəti də bir manat pul almayıbdı. Mən məsələn Rövşən Nəsirlini məhkəməyə verə bilərəm ki, o bizi suçluyur ki, biz qrant almışaq hüquq müdafiə şeyində. Yəni doğrudan da bu bizə doğrudan da təhqirdir. Bir manat da olsun biz heç birimiz Rövşən Nəsirliyə indidən deyirəm ki, birimiz də almamışıq. Mənim də sahibim də ixtiyarı vardı onu məhkəməyə verək ki, biz hüquq müdafiəsi ilə bağlı, monitoring ilə bağlı dünyasında bir manat pul almamışıq. Onu bilsin o da şey. Yəni ki, bilirsiniz nətəridir. O elə bilirsiniz adama doğrudan da mənə çox təsir eləyir. Bu boyda onların partiya liderləri zəhvırırlar, xahiş edirlər, gedirik, danışırıq, məsələn, çoxsunu buraxdırırıq. Amma onu da yazırıq ki, onu da deyirik. Hamısına demişik ki, mən böyünləri məktub yazmışıq, açıq məktub yazmışıq Daxili İşlər Nazirliyinə ki, həbs eləyə bilərsiniz, döyməyə ixtiyarımız yoxdur, azad bunların danışmağa ixtiyarımız yoxdur, onları məktublaşdırasınız. Yəni bunların hamısını biz eləyirik. Rövşən Nəsirli hələ indiyə qədər eləməyibdir. Biz eləyirik bunu. İndiyə qədər də Avropa Şurasına biz gedirik, bunları danışırıq. Avropa Şurası da bunu bilir, məsələni qaldırır Azərbaycanın qabağında. Bunların hamısını indiyə qədər biz eləmişik. Yolu açıqdır. Getsin bundan sonra o eləsin. Qrant alsın eləsin. Biz qrantsız eləmişik. Biz bunu hamısını qrantsız eləmişik.
Aydın da, herhalde Rövşən Nəsirli
hüquqları pozulmuş. Bu söhbət çox uzanır. Heç kəs bu hüquq müdafiə sahəsi monopoliya deyir. O beynəlxalq sənədlərdə deyilir ki, hüquq müdafiəsi ilə istənilən şəxs, insan hüquqlarını müdafiə etməyə və onu təşviq etməyə arzusu olan istənilən şəxs hüquq müdafiəsi ola bilər. Bunun üçün bir kurs qurtarmaq, diplom almaq, təşkilat yaratmaq, bina tikmək lazımdır. Günü sabahdan hər kəs özün hüquq müdafiəsi hesab eləyə bilər və bu işi görə bilər.
Amma digər tərəfdən Rövşən Nəsirli məhkəmədə müdafiəsiz qaldıq, polisdə müdafiəsiz qaldıq deməsəydi, biz də sizə bu sualı verməsəydik, biz öyrənməzdik ki, siz də hüquqlarınız pozulur və sizi də məhkəmələrə buraxmırlar. Yəni, hər halda
buraxmırlar,
istənilən mövzunun müzakirəsi bizi məlumatlandırır, ona görə, yəni bir qədər, bilirəm, emosional yanaşırsınız bu məsələlərə, amma yəni, istənilən halda yəni, hər şeyin bir faydası var.
Bu qədər təhqir, böhtan, məsələn, mən bir təşkilatın rəhbəriyəm, bir ilə yaxında heç bir qrantı yoxdur. Mən gecələr kompüterdə yazı yazıb təşkilatın. Yəni bilmədən belə bu məsuliyyətsiz belə çıxışlar, belə şeylər düzgündür. Yəni hüquq biz əsl mənim peşə borcum, yəni heç öhdəliyim ondan yəni bu bütün dünyada belədir. Hüquq müdafiəçisi maaş alır, işləyir və s. Yəni bu artıq peşədir. Bu peşəni yerinə yetirməyin, yəni də könüllü yerinə yetirmək istəyirsə, heç kimə qadağa yoxdur. Məsələn, mən görürəm orada o bizim fəal jurnalistlər var. Jurnalistdən çox hüquq müdafiəsi işlərini görürlər. Mən görürəm və s. Sağ olsunlar, eşq olsun onlara. Onların hamısı hüquq müdafiəsidir.
Sayın bəy, dediniz ki, sizi buraxmırlar. Siz necə məhkəməyə müraciət edirsinizmi sizi buraxmadıqları üçün?
Siz orada mən bir serjantdan rast gəldim Nərmanov məhkəməsinin qabağında. Ona deyirəm ki, siz çox aqressivsiniz. Siz bu axı bu dinç toplantıdır və s. siz niyə bu cür agresiv? Mən o deyir ki, sən nə küt beyin adamsan, o mənə deyir. Mən təxminən bir 200 min dollar bu qərb dövlətləri mənim təhsilimə, hüquq müdafiə təhsilimə pul qoyublar. Mən 200 minlik təhsil olan bir adam o serjanta söz tapıb deyə bilmədim. Yəni bu serjantı mən nətər izah eləyim ki, mən də haqlıyam, sən yox. Ondan sonra hansı belə, yəni mən
yeri gəlmişkən beynəlxalq təşkilatlar polislərin də
ən pis birisi nədir? O qərarı çıxardan hakim var ha. O haqsız qərarı çıxardır. Qolu qandallı şəxsi gətirirlər onun yanına. O hakim nə özünə hörməti? Mən ona hakim kimi yox, heç insan kimi də hörmət eləmirəm. Qolu qandallı şəxsi gətirirlər, o onun qərar çıxardır və sonra hamının gözünün qabağında çıxır və utanıb çəkinmədən çıxıb gedir evinə uşaqlarının yanına. O hakim bu cəmiyyətdə onda hüquq müdafiəsi nə edə bilər ki? Yəni o hakimə qarşı bilirsiniz, hökumət heç nə eləmir. Bəs cəmiyyət nə edir? Cəmiyyətdə o, yəni o hamının içindən çıxıb gedir və o sabah da gəlir yenə həmin qərarlarını çıxardır. Bax bu mən sual verirəm də, bax niyə görə Rüfət Hacıbəyliyə 10 sutka veriblər, Əflatun Əhmədzadəyə 8 sutka? Burada kriteriya nədir? Elə ikisinə də 10 verir də. Hakim burada hansı nəyə əsas götürüb? Hansı belə deyək bu günah göstəricilərin əsas götürüb?
Bu Eldəniz adlı dinləyici bayaq da bu sualı qoymusunuz. Eldəniz adlı dinləyici yazır ki, biri bək qışqırıb, biri yox, səs ölçən cihaz.
Ağa əllə ağızlarını tuturlar.
Hakim də belə iş kəsir.
Bu məsələ ilə bağlı mən bir qədər əvvəlki o mübahisə ilə bağlı fikir bildirmək istəyirəm. Bizim cəmiyyətdə təşkilatlanma mədəniyyəti çox aşağıdır. Və təəssüflər olsun ki, belədir. Bəlli xeyli müddətdir ki, ortalıqda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiə təşkilatları var. Amma yeni təşəbbüslər olmadığına görə və bizdə yeni təşkilatlanma tendensiyaları olmadığına görə adamlar elə hesab edirlər ki, elə ortalıqda olan hüquq müdafiə təşkilatları hər şeyi eləməyə və bütün problemləri əhatə eləməyə borcludurlar. Bu problemləri də yükləyirlər onların üstündə. Yəni təşkilatlanma mədəniyyəti aşağı olduğu kimi, bilirsiniz, adamların məsuliyyət mədəniyyəti də aşağıdır ki, axı mən də sinəmi qabağa verə bilərəm, mən də hansısa problemin həllini öz öhdəmə götürə bilərəm. Mən elə neçə illərdir görürəm, ta ki, Sahib Məmmədov orada işləyir, Navilla Zəfəroğlu, Səidə xanım, başqaları. Bu sıra, mən indi bu adamlara, adlarını çəkdiyim və çəkmədiyim adamlara bu vaxta qədər göstərdikləri xidmətə görə doğrudan təşəkkür edirəm. Adamlar hər halda çox böyük əziyyət çəkirlər. Həmişə başqalarının problemi ilə, giləyi ilə, güzarı ilə yaşamaq da bir ağır bir dərddir. Amma yeni təşəbbüslər olsa, yeni təşkilatlanmalar olsa, indiyə qədər işləmək təcrübəsi olanların məhsuldarlığı da bir qədər artıq olar və bir neçə səbəbdən artıq olar. Birincisi, ona görə ki, arxadan gələnlər hökmən qabaqdaşları qabağa itəliyir. İkincisi, arxadan gələn böyük bir dalğa artıq öndə olanları hansısa hökumət strukturları ilə danışıqlarda daha effektiv və daha güclü arqumentlərlə danışmağa məcbur edir, sövq edir, rəqabət yaranır, yani. Bəli. Ya, belə olmayanda yoxsa elə biz illər uzun oturub Navilla xanımı və yaxud bir başqalarının elə tənqid eləməklə, təhqir eləməklə günümüzü bitmiş hesab eləyəcəyiksə və birazdan tutaq hüquq müdafiəçilərin ya Usubovumu, ya Bəralovumu yerinə qoyub o adla tənqid eləyəcəyiksə ortalıqda iş olmayacaq. Arxadan nəhəng bir dalga gəlməlidir və davamlı olaraq bu cür təşkilatlar yaranmalıdır.
Və yəni Navilla xanım,
deyim düz dedi, çox sağ olun, bir insan tapıldı ki bizim işimizdə
də, o da gəlmə sahib.
O da gəlmə sahib. Yox, bilirsiniz nədir? O məhkəməyə, məhkəmə sistemi bizdə sıfır vəziyyətdədir. Məhkəməyə Adnanla Eminin mənim xatırımda vardırsa, Almaniyadan ombudsman gəlmişdi, onu buraxmırdılar, qoymadılar onlarla görüşsün. Yadızdan çıxıb biz Elmira Süleymanovə zəhvırdıq, Handan Hana, Elmira xanım zəhvırdı məhkəməyə. Onu da qoymadılar, məhkəmədə iştirakını qoymadılar. Sadəcə olaraq qoydular ki, onlarla koridorda görüşsün. Və salam. Yox, qoymurlar. Biz sahibinlə tam razıyam ki, qənimətlə də razıyam. Olmalıdır. Hüquq müdafiəçiliyi çox təşkilat olmalıdır. Cavanlar gəlməlidirlər, cavanlar işləməlidirlər. Bizim də nə imkanımız vardır, hansı kömək vardırsa, gelsinler biz kömək eləyək. Ama tənqidlə məni düz deyir Qənimət bəy, tənqidlə təsirindən bir iş əldə eləməyəcəyik. Gelsinler nə lazımdır biz əl-ələ verib işləyək. Biz kim deyir ki olmasın.
Ən aşağısı.
Ama bəlkə belə eləyək də, belə daha konstruktiv tərəfə yönəldək müzakirəni. Namalı xanım, əgər müqayisə eləsək sizin deyək ki 10 il bundan əvvəlki fəallığınızla indiki fəallığınızı. Özünüz qiymət verin. Onda daha fəal idiniz ya indi?
Mən indi sizə deyim də, mən indi onda partiyalarında deməli vəziyyətim deyim ki 10 il bundan qabaq partiyalar heç nədən qorxmadan bütün şəhəri əlovla biz də onlarla gedib bizi də döyürdülər onlarla bərabər heç baxmadılar biz hüquq müdafiəçiyi yəkimik yəni onların da fəallığı aşağı düşübdür onlar fəal olmayanda biz də fəal olmuruq ancaq belə işlər amma onlar fəal olanda partiyalar fəal olanda partiyalar məsələn kardonu 1000 nəfərlə yox ha 5000 nəfərlə 10000 nəfərlə çıxanda 7 sene biz də fəal olacağıq yəni o da vardı
yox həm də 10 ilin çağırışlar dəyişib 10 il bundan qabaq məsələn bu xanımlar bizdə həmişə watchdog prinsipi ilə işləyir də bir pajar komandası kimi qabaq onların səsi daha çox reaksiya verirdi onlar bilirdilər ki sabah bu işə beynəlxalq təşkilatların reaksiyası olsa hökumət bir adi qeyri-hökumət təşkilatları bəyanat verəndə yığışıb burada dövlət təhlükəsi
yəni obyektivliyi naminə qeyd eləyək ki avtoritarizm də çox dərinləşib 10 il bundan
yox bilirsiniz bitici kəmər çəkilib bəli. Azərbaycanın neft o strategiyası qələbə çalıb bugün yerinə yetirir bugün hökumətin ayağı yerdə daha möhkəmdir bu faktorlar
və mən o adamlar ki məsələn tənqid edir xüsusilə gənclər onların da hamısına müraciət edirəm ki elə Novella xanım və ya sahibi burada söhməkdənsə gec desinlər ki biz volontyor kimi işləmək istəyirik
elə laf volontyor kimi
ya, işləmək ya təşkilat yarasınlar ya volontyorlar kimi daxil olsunlar bu təşkilatlara qoyun rahat eləsinlər bu cür sahibi də Novella xanım da başqalarında yəni ictimai nəzarət o cür fəal şəkildə təşkil olsun. Mən bilən bu adamların özü də çox razı olar ki, volontyorlar meydana gəlsin.
Nə lazımdır biz, nə lazımdır özümüzlə aparaq. Avropa istəyirlər, Avropaya getsinlər bizlə. Nə istəyirlər onu eləyək.
Yox, izolyator aparaq.
Ya Avropaya
izolyator aparaq.
Amma yeri gəlmişkən izolyatordan söz düşmüşkən, yəni qaydaq o ilk olaraq o mövzuya. Ötən həbslərdən birində mən yəni həmin o izolyatora təcridxanaya yemək yaparan gənclərin biri ilə getmişdim və görüşün verilməməsinin şahidi oldum və sonra da yoxladıq məlum oldu ki yemək də çatdırılmayıb həmin məhbuslara və yəni yemək də ünvanına çatmayıb başqa ünvanına çatıb başqa yerə gedib və yəni nə cürsə bunun bir üsulu olmalıdır ki o nəzarəti daim saxlamaq. Yəni gəlin bunu bəlkə müzakirə edib burada tapaq bir üsulunu.
Siz bu indi cəza çəkmək məsələləri üzərində bu bir neçə nəzarət formaları var. Bir də ictimai komitə nə dərəcədə effektlidir, effektsizdir deyə bilmərəm. Amma bu indi bu qısa müddətli saxlama yerləridir, inzibati cəzalar verilməsi tətbiqi ilə bağlı saxlama yerləridir. Bunların üzərində demək olar ki giriş çıxış nəzarət sistemləri çox zəifdir. İndi bu ombudsmanın milli preventiv mexanizmi var indi dedilər ki bu gün məsələn o gedib onun imkanı var getməyə. Amma bir o vaxt deyirdi ki ombudsmanın nəzdində olan o milli preventiv mexanizmin üzvlərindən heç olmasa bir 50% ictimai təşkilatların nümayəndələri olsun. Yəni. Amma nədənsə xanım Elmira Süleymanova bu işə getmədi. Və o milli preventiv mexanizmdə onun öz aparatının işçiləri də o şəxslərdir ki, əlbəttə mən onların xidmətini məsələn xüsusən o Vüqar müəllim mən tanıyıram, çox fəaldır, gedir, gəlir və orada daxil olan şəxslərdir. Amma burada bir ictimaiyyətin də nümayəndələri olsaydı o daha
ombudsman aparatı ilə əlaqə saxlayaq ki onlardan öyrənək ki gediblər
insaf naminə
görüşüblərsə bu gün hal-hazırda
yəni,
bir həyəcan siqnalı verilmiş hadisənin
hadisə var indi bu saat ordadır 100% çünki mənə zəng vurdu yoldan dedi ki mən gedirəm ora
hələ qayıtmayacaq yəni Azadlıq Radiosu bu məsələni izləyəcək və günün sonuna qədər yəqin ki biz əlaqə saxlayıb bu məlumatı çatdırmağa çalışacağıq və dinləyicilər yazır imzasız bir dinləyici yazır ki nə qədər ki YAP iqtidarı hakimiyyətdədir heç bir sərbəst toplaşmadan söhbət gedə bilməz Azadlıq qəzetinin çıxmamasının da səbəbi azad sözün boğulmasıdır, belə yazır dinləyici. Daha bir dinləyici yazır ki, həbs olunanların həyatına olan hər hansı təhlükəyə görə hakimiyyət məsuliyyət daşıyır. Azadlıq tələb edənlərə qarşı işgəncə və təzyiqlərə son qoyulmalıdır, Cavid adlı dinləyici yazır. Qan Turalı yazır. Mən az qala bütün aksiyalarda Novella xanıma zəng vurub onu məhkəməyə çağırmışam, amma gəlməyib. Əvvəllər gəlirdi, nə dəyişib? Belə yazır Qan Turalı. Zamiq Məmmədli yazır. Sizi salamlayıram. Azərbaycanda insan hüquqları təşkilatlarının qrant düşkünü olması danılmaz bir iddiadır. Rövşən Nəsirli adlı şəxs sözü atdı ortaya, o saat reaksiyalar gəldi. Atalarımız yaxşı deyib, sözü at ortaya, yiyəsi götürər. Köhnə hüquq müdafiəçiləri yenilərə qarşı da qısqançlıqla yanaşır, çünki qrant məsələsində rəqib istəmirlər. Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri çox zəifdir və ya özlərini çox əziyyətə vermək istəmirlər. Bir çoxları da hakim rejimlə yaxşı əlaqələrə malikdirlər.
Yaxşı məsləhət verir, gəlsin özü məsləhət olsun.
Zamiq Məmmədli bunu Praqadan yazır.
Praqadan, əlbəttə, yazar da Praqadan.
Salam Azadlıq Radiosu, əgər hüquq müdafiəçisi öz hüququnu müdafiə edə bilmirsə, onda bu qurum nəyə lazımdır? Belə yazır imzasız dinləyici. Sizdən... Amma yəni bu da
yox, yaxşı eləyirlər. Belə fikir var ki, onların adı silinməlidir. Silib bizim adımızı yazsınlar öz adlarında ora. Yəni bu yəni problem yox deyə burada.
Amma çox belə dözümsüz yanaşır.
Dözümsüz deyir vallahi. Yəni təhqir eləməyəndə deyəndə çox yaxşı qəbul eləyir. Amma bu qrant məsələsində tamam səhv eləyirlər. Məsələn mən bilirəm ki, bugünkü hüquq müdafiəçilərinin heç birinin əksəriyyətinin ümumiyyətlə qrantı yoxdur. Varsa da hansısa bir belə deyək, ya seçki ilə bağlıdır, ya nəsə. O dedikləri mövzuda bizə elə yazırlar ki, danılmaz faktdır, danılmaz. Gəlsinlər təşkilatlarda bizim bütün sənədləri tökək qabaqlarına baxsınlar. O faktları çıxartsınlar da üzə. Yəni belə biraz ədalətsiz yazılır.
Sizdən xahiş edirəm ki, bundan sonraki verilişlərinizə Xalq Demokratik Partiyasının nümayəndələrini də dəvət edəsiniz. Doktor Bəhrus, bu hansı partiyada sözünüzü yadıma gəlmir? AXDP. Nəysə. Öyrənərək çalışarıq.
Yəqin Rafiq Qarafanoğlunun partiyası.
Bilmirəm, sözünüzü xatırlamıram. Belə, iradlar var və yəni istənilən halda bir Yaşar İskəndərli adlı bir nəfər də yazır ki, qranttan danışanda niyə əsəbləşirlər, başa düşülmür. Adamları sadəcə başa salmaq lazımdır. Novella xanım, siz də boynunuza alın ki, əvvəlki Novella xanım deyilsiniz. Səbəbini mən şəxsən bilirəm. Yaşar yazır, amma səbəbini yazmır. Belə yazırlar. Yəni başa düşürük ki, bu bir qədər emosiyaları belə gərildən mövzudur yəqin ki, amma ki yəqin ki məlumatları çatdırmaq
yer bərk olanda deyir öküz-öküzdən görər.
Görünür o adamlar istəyirlər ki, siz də biraz asıq deyəsiniz ki, ölkədə diktatura tam və qətiyyətlə irəli gedir. Bu cür şüar, bu cür doğrudan sözlər demək lazım ki, o sözləri ona görə demək lazım deyil ki, siz özünüzə bəraət qazandırırsınız. Əksinə, siz cəmiyyəti hansı daha dəhşətli bir fəlakətlə üz-üzə qaldığın o cəmiyyətin özünə deyəndə adamlar daha aydın başa düşürlər. Hüquq müdafiəçiləri hər halda cəmiyyətdə seçilmiş adamlardır. Ya özlərinin təşəbbüsü ilə, daha çox özlərinin təşəbbüsü ilə irəli durmuş adamlardır. Biri müxtəlif vaxtlarda.
Ola bilsin ki, mübahisə doğuran məsələlərdən biri də dialoqun olmasıdır. Hüquq müdafiəçilərinin çoxunun hökumət orqanları ilə müəyyən dialoqu var. Məsəl üçün, Novella xanım deyir ki, mən Yaşar Əliyevə zəng vurdum və Yaşar Əliyevin şəxsən döyülməsində iştirak etdiyi Rövşən Nəsirli üçün yəqin ki, bu məlumat bir qədər qıcıqlandırıcı gəlir. Amma ki, bu dialoq olmasa, işləmək mümkündürmü? Və yaxud bu dialoq hansı həddə qədər olmalıdır? Bu da sualdır.
Bir hüquq müdafiəçisi var Azərbaycanda, adını çəkməyəcəm. O 10 ildir sərt bəyanatlar verməklə məşğuldur. Amma bir dənə nəticə göstərsin ki, o bəyanatları ilə hökumətin siyasətinə. Amma mən elə bu xanımları da özümü də misal göstərə bilərəm ki, biz özümüzün o hesabatlarımızla, o söhbətlərimizlə, görüşlərimizlə nə qədər dəyişikliklərə gətirib çıxartmışıq. Məsələn, o siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrup var. Onun üzvləri olanlar şahiddir ki, orada nə qədər faydalı işlər var idi. Yəni bu məsələn ictimai komitə formatı.
Bunu indi dəyişmisiniz. Nəyi dəyişmisiniz?
Yəni ona indi xüsusi veriliş həsr eləmək lazımdır. Yəni
məsələn
tutaq ki, bu ictimai komitənin konfidensial hesabatları var da Ədliyyə Nazirliyinə birbaşa ünvanlanır və Ədliyyə Nazirliyi
və bizə də məlumat göndərirlər ki, biz Ədliyyə Nazirliyinə məlumat göndərdik.
Aha.
Amma demirlər.
Burada bilirsiniz nətərdir? Bu bütün qırmızı xaç komitəsi də demir. 100-150-li tarix olan onların həbsxana ilə bağlı öz siyasətləri var. Məqsəd hüquq müdafiəsinin məqsədi o cəza çəkmə müəssisəsində gedib pozuntuları görüb, onları ifşa eləmək yox, orada pozuntuları aradan qalxılmaqdır. Nə dərəcədə ona nail ola bilir? eşidilir, neyinir bu başka söhbətdir. Amma bu bir formatdır. Hüquq müdafiəsi bu formatı seçib. Amma kimsə, məsələn, o radikal, dialogsuz, nə bilim mən, ancaq bəyanat ifşa eləmək siyasətini seçirsə, mən onları da başa düşürəm, qoy olsun. Amma o kimsə dialoqla nəsə iş görürsə, onu da qınamaq lazımdır. Bu onun amma, iş üsuludur.
Bax, deyirsiniz ki, siyasi məhbus. Siyasi məhbusların siyasi məhbuslar yəni yenilənməkdə davam edir bu siyahlar. Yeni siyasi məhbuslar yaranmaqda davam edir. Həbslər həbs toplaşma azadlığı ilə bağlı vəziyyət ildən ilə pisləşir. Həbslər zamanı zorakılıq məsələsi qalır. Polis bölmələrinə sizi buraxmırlar, məhkəmələrə buraxmırlar, hətta sizi buraxmırlar. Hardadır bu da? Yəni siyasət dəyişikliyi harda
başlayır? Hətta bizi deyəndə bizim belə bir xüsusi mandatımız yoxdur ki, məsələn, mənim cəza çəkmə müəssisələrinə əlimə bir sənəd veriblər, onunla keçirəm. Amma məhkəməyə belə bir şey yoxdur ki, mənim bir məhkəmə açıq olmalıdır. Bu bizim qanundur. İstisna hallar çıxmaq şərtindən ora nəinki Sahib Məmmədov Navela Cəfəroğlu istənilən şəxs gəlib girib oturmaq hüququna malik olmalıdır. O cümlədən də biz. Yəni bu qanun prosessual normalar burada pozulur. Bu pozulursa ümumi, amma bilirsiniz, yəni hər şey yox. Nailiyyətlər də var. Yəni bütün bunların içərisində sizin sadaladıqlarınızın içərisində irəliləyişlər də var, müsbət şeylər də var, azad olunanlar da var. İndi deyirsiniz siyasi məhbusların sayı artır və s.
Yox, yenilənir.
Yenilənir. Məsələn, axırıncı bizim siyasi məhbus belə hesab elədiklərimiz, vicdan məhbusu saydıqlarımız o bloqerlərdir. Ondan sonra kim artıq burası əlavə olunub, mən hələ
onlar ora çıxmayıb da.
Hə, amma ora çıxmır.
Eynullah Fətullayev.
Yox, Eynullah Fətullayev onlardan əvvəldir və biz Eynullah Fətullayevi də, o həmin gəncləri də sayırıq ki, nəinki siyasi məhbus, həm də vicdan məhbuslardır, çünki fikirlərinə görə, söylədikləri fikirlərinə görə və yaxud söyləmədikləri, yəni söz azadlığına görə. Amma ondan sonra mən artıq bilmirəm ki, deyirsiniz artır. Artır belə. Biz bəzən hökuməti də bundan qıcıqlandırırıq əslində. Məsələn, bu siyahlar məsələsində çoxlu mübahisəli məsələlər var. İndi mən şükür Allah da bu işlərlə məşğul deyirəm. Elə o məsələlərə görə. Ona görə çox da müdaxilə eləmək istəmirəm, amma Qənimət bəy bu gün gəlib heç nə deməyib ona görə.
Qənimət bəylə indi yəni əslində məlumat aldıq ki, Azadlıq qəzetinin Azərbaycan nəşriyyatı ilə bağlı problemi artıq çözülüb. Ona görə bir balaca Qənimət bəy də biraz gecikmişdi, onun cərimesini ödədi biraz. Qənimət bəy, Azadlıq qəzetinin yəni indiki durumu necədir? Dinləyicilərimizə məlumat verin lütfən.
Dünən problem oldu. Yəni redaksiyanın işçilərin nəşriyyata buraxmadılar borclara görə. Bugün yoluna qoyduq. Yəni razılaşdıq nəşriyyata.
Borcları ödədiniz yoxsa?
Borcların təbii bir qismini ödədik, bir qismi hələ yenə qalır, amma onu da ödəyəcəyik. Biz əslində son bir ildə köhnə borcların hər ay ödənilməsi prinsipini razılaşdırmışdıq. Yəni hər ay tədricən ödəyirik. Bu borclar 2000-2005-ci illər arzında yığılıb qalan köhnə borclardır. 2005-ci.
Niyə bu qədər borcu var qəzetin?
Valla, mən özüm də hərdən dəhşətə gəlirəm ki, niyə ümumiyyətlə qəzetlərin borcu yığılır? Demək olar ki, bütün qəzetlərin çap olunduqları mətbəyə borcu yığılır, qalır. Bu, çox obyektiv səbəbdir. Azərbaycanda qəzetlərin gəliri yalnız satışdan formalaşır. Bizdə nə reklam bazarı var, nə də Azadlıq qəzeti xüsusilə pullu kompromat savaşına girən bir qəzet deyil ki, hardansa kənardan da yəni qeyri-legal bir gəliri olsun. Yalnız satışdan dünyanın heç bir mütərəqqi ölkəsində, orta səviyyəli ölkəsində qəzetin gəliri formalaşmır. Bütün normal ölkələrdə bu faiz, yəni satışdan götürülən gəlir faizi 30-35, amma daha çox 25-30 arasında olur, qalanı reklamdan olur və başqa təsərrüfat qanunu, təsərrüfat sahələrindən. Bizdə yoxdur da, bizdə reklam yoxdur, reklam bazarı yoxdur. Reklam və reklam bazarı olanda burada nəhəng bir alıcı şəbəkəsi də maraqlı olur. Amma bizdə yoxdur bu sistem, yalnız satışdan da çatdırma olmur. Davamlı olaraq il bə il adamların tələbi artır, bu xüsusilə böhran yarananda adamlara daha artıq maaş vermək lazım gəlir, elektrik enerjisi qalxır, nə bilim müxtəlif başqa çap xərcləri qalxır, istər sonra satış şirkətləri vaxtılı vaxtında satılan nüsxələrin sayını, pulunu ödəmirlər redaksiyaları, onların da hər birini soruşsan istənilən normal qəzetə, orta və ortadan yuxarı səviyyəli qəzetə istənilən ən iri satış şirkətində bu dəqiqə borcu var. Bu cür uyğunsuzluq yaranır. İndi Bu mərhələdə də Azərbaycan nəşriyyatının rəhbərliyi hesab eləmişdi ki, orada 20 min manat başqa qəzetlər kimi bizim də alacağımız var. İstəyirdi ki, məsələn, onlar çox istəyirdi ki, onun çox böyük hissəsini bizdən alsınlar. Biz də çox istəyirdik ki, onu heç qəpiyini də verməyək.
Hansı məbləğdədir ümumiyyətlə o?
15 mindən biraz artıqdır hər halda borcunuz. Bizim borcumuz. Bu, yəni elə bir böyük borc deyil.
Bu... Prezident İlham Əliyevin verdiyi sərəncamla sizə 20 min manat
pul 20 min manat verilir, bəli. Amma bizim axı, məsələn, tutaq 15 min borcumuz var nəşriyyata. Amma bizim elə bir xeyli alacaqlarımız var da satış şirkətlərindən ki, onlar da elə bizə məsələn 2000-ci ildən mi və yaxud 2005-dən sonra mı elə həmişə borclu qalırlar.
Amma bu Azərbaycan nəşriyyatının problemi deyil.
Yəni. Təbii, o Azərbaycan nəşriyyatının problemi deyil, amma Azərbaycan reallığının problemidir. Biz də Azərbaycan nəşriyyatı da, başqaları da Azərbaycan reallığında yaşadıqlarına görə məsələn, dünənki qədər partnyor etikasının pozulmasını mən arzulamıram, bir də o belə bir şey olsun.
Amma bu siyasi məsələ deyirdi da məncə.
İndi bir-iki gündə davam eləsəydi, mən onun siyasi məsələ olmadığını heç inana bilməyəcəkdim.
Aydındır. Və ən azı bu məsələ ilə bağlı aydınlıq gətirilib, dinləyicilər isə hüquq müdafiəçiləri və hüquq müdafiəsi məsələsi ilə bağlı rəylərini göndərməkdə davam edirlər. Azərbaycan məhkəmələri və məhkəmə sədrləri də İlham Əliyevin özü kimi müstəqil deyirlər. İlham Əliyevi kim yönləndirirsə, məhkəmələri də o şəxs yönləndirir. Qısası Ramiz Mehdiyev Rusiyanın KGB-si, Mehdiyev isə Azərbaycanı fırladır. Özü də qeyri belə yazır Mehman adlı dinləyici yazır, o hesab edir ki, icra aparatının rəhbəri idarə edir ölkəni və məhkəmələri. Azadlıq qəzetinin çıxmamasına təəssüflənir və bunun səbəbləri aydındır. Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri isə ya tamamilə satılıb, ya da hakimiyyətə təsir imkanlarının qalmadığını bildiyindən daha özlərini bu sahədə görmürlər. Xalid İbrahimli yazır bunu. Zaur yazır, hörmətli hüquq müdafiəçiləri, bölgələrdə çox zəif fəaliyyətiniz müşahidə olunur. Halbuki belə yerlərdə sizə kömək edərlər. O cümlədən mən özüm Zaur adlı gənc yazır. Bunu gənc olub olmadığını bilmirəm, amma və Rafiq Turabxanoğludan yazırdı, doktor Bəhruz dəqiqləşdirir. Azad yaşamaq üçün hindlilər kimi ətdən həsar çəkmək lazımdır. Belə yazır bir dinləyici çox. Çox radikaldır. Zülfüqar Saatlı yazır, salam Qənimət bəy, 100 manat köməklik edə bilərəm, harda görüşə bilərik istəsəz.
Banka hesabına.
Azadlıq qəzetinin redaksiyası Azərbaycan nəşriyyatında 9-cu mərtəbə yerləşir, banka hesabı qəzetdə var.
Beləcə,
deyəsən 100 manat düşdüz qabağa bu günləri.
Hər halda Ermənistanda belə bir təcrübə olmuşdu, bir telekanalı lisensiya haqqını qaldıraraq bağlamaq məsələsi var idi, Gümrüdəki telekanalı və telekanalın izləyiciləri pul toplayıb həmin o haqqı ödəmişdilər və telekanal efirdə qalmışdı. Belə təcrübə var Ermənistanda. Amma hüquq müdafiəçiləri ilə bağlı məsələ belə asanlıqdan
yox, bizdə də təcrübə var. O vaxt Qənimət Zahid üçün biz razılaşdıq ki girov 10 min manat yığaq ki o girov, yəni o həm dedik prosedur, amma alınmadı o da. Yəni bizdə də müsbət nümunələr bizdə də var. Bizdə də məncə oxuculara müraciət olunsa elə şeylər eləyə bilərlər və var bizim praktik.
Ənənəni möhkəmləndirmək olar təbii ki.
Amma gəlin çağırışları Azadlıq Radiosundan eləməyək.
Təbii.
Və Navela xanım yenə də sizi bir qədər diqqətdən kənarda saxladıq, bağışlayın.
Eyb yoxdur, eyb yoxdur. Mən məmnuniyyətlə qulaq astım hüquq müdafiəçiliyə yönələn birinci regionlarda, o bəlkə onun regionunda hüquq müdafiəçilər işləmirlər. Xaçmazda, Lənkəranda, Balakəndə, bizdə Gəncədə hüquq müdafiəçilər var. Gəncədən indi bu saat elə Avropa Şurasına bir 8-9 dənə iş verilibdi. Orada qəbul olunubdu Avropa Şurasında Gəncə regionundan. Yəni ki, bilirsiniz nə fərqidir? Hüquq müdafiəçisi bir siyasi partiyaların hüquqlarını müdafiə eləməməlidir. Mən indiyə qədər bunu deməmişdim. Təvəzzükarlıqdan uzaq olduğum üçün çox şeyi demirik. Bizim qadınlıqlar müdafiə cəmiyyəti hər gün 10 dənə məktub gəlir hüquqları pozulan insanların. Bir gün mən briefing eləyəcəm, Azadlıq Radiosunu da çağırıram, həmin o briefingə bizim qızlarımız sizə çıxış eləsinlər, görün, baxın nə qədər, həmçində sahib məlum deyə bilər o cemaatin demeli hukuklarını müdafiye ne cürü mekemelerde eliyirik. Biz hukuk müdafiyeden bu siyasetten başka ayrı insanların da yani cemiyet bir siyasilerden ibaret değil. Cemiyet hukukları pozulan minlerce insandan təşkil olunur. Onların da hüquqlarını, en çok da kadınların hüquqlarını, gelin görün bizim cemiyet nətəri koruyur. 100 dene ərizədən 70'ini biz uduruq. Onu da mən briefingdə deyəcəyim, göstereceğim de. Yani ki, hüquq müdafiə bir nə siyasi partiyalarındır, hüquq müdafiə nə də, onlar doğrudan da indi şeydi ama biz binlerce insanın hukukları müdafiye
ediyoruz. Üzr istəyirəm bir cədəyə deyim. Baxın, ictimai narazılıq hüquq müdafiəçilərindən mən təxminən duydum nədən ibarətdir. Bu hesabatları Novella xanım müntəzəm aşkarlayın, müntəzəm aşkarlayın. Azadlıq qəzeti olaraq biz sizə kömək edirik.
Bir dəqiqə deyim sizə. Amerikanın verdiyi, Göz Departamentin verdiği hesabatda birinci kimler gedir? Heç bir partiyanın adı yoxdur. Birinci kim yazıbdı ora? Birinci bizim təşkilat gedir. Qadınlıqlar Müdafiə Cəmiyyəti. Helsinki gedir. Sahibin təşkilatı gedir. Səhədənin təşkilatı gedir. Leylanın təşkilatı gedir. Hamımızın adı gedirdi də o Göz Departamentin açotunda. Aydındır. Və bunları biz verməmişik ki, kim veribdi?
Yox, bizim cəmiyyətə deyirəm açıqlayın.
Aydındır. Və bu dinləyici yenə yazır ki, onun 32 yaşı var, müəllimdir və kömək eləməyə hazırdır. Zaur adlı dinləyici və əgər icazə versə sonra yazsa biz sizə onun telefon nömrəsini xatırladarıq verərik və belə çıxır ki cəmiyyətdə də sizə yardım təkcə tənqid yox həm də yardım təklifləri var
bu da çox yaxşıdır
növbəti saatda əziz dinləyicilərimiz yazıçının ictimai mövqeyi haqqında danışacağıq bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.